Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 29. augusta. U vijestima dana bilježimo. Institut za javno zdravlje saopštio da je voda u Beranama neispravna. Sjedinjene države i Europski parlament očekuju istragu povodom navoda bivšeg policajca Brajuškovića o postojanju crnih trojki za prebijanje neistomišljenika. Studenti Republike Srpske pozvani da dočekaju ratnog zločinca Momčila Krajišnika sa izdržavanja kazne. Inspektori Ujedinjenih nacija na terenu u Siriji do petka, nakon toga podnose izvještaj Ban Ki-moonu. Danas sjednica britanskog parlamenta, laburisti najavili da neće dati podršku Cameronu za vojnu intervenciju. Američki predsjednik izjavio da još nije odlučio o vojnom napadu Rusija, Kina i Iran protiv bilo kakve vojne intervencije u Siriji. A povodom sve većeg takozvanog sitnog i krupnog kriminaliteta u Crnoj Gori, praćenog nasiljem, pitali smo građane kako se osjećaju.
Mislim da se svi osjećamo nesigurno pomalo. To je tipično za krizna vremena kako prolazimo sad. Znači, događa se to da je ekonomska kriza, da narod nema para, da je nezaposlenost sve veća i da su ljudi neraspoloženi i vjerovatno nervozni i razdražljivi. Mislim i da smo inače donekle nasilni.
Da se slične stvari dešavaju i u drugim gradovima.
Ja ne znam što je ovo. Ovo nikad nije bilo prije, bre.
A dok stopa kriminaliteta raste, crnogorski su političari i u vlasti i u opoziciji među najplaćenijima u regionu. I to će biti jedna od tema dana, odmah nakon vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je danas da je voda iz gradskog vodovoda u Beranama, gdje je preko 1000 ljudi zatražilo pomoć ljekara, ne odgovara propisanim normama. Utvrđeno je da je zamućenost vode 10 puta veća od maksimalno dozvoljene, da u pijaćoj vodi nije evidentirano prisustvo patogenih, ali jeste kolifrovanih bakterija. Uzroci vode poslati su na dalju analizu u Institutu za javno zdravlje Hrvatske, koje će uraditi pretragu na viruse, navodi se u saopštenju. Portparolka američke ambasade u Crnoj Gori, Sherry Siver, povodom afere crnih trojki, rekla je da o svemu očekuje istragu. Sjedinjene države očekuju da policija i tužilaštvo detaljno istraže sve navode o zloupotrebama i očekuju od vlade Crne Gore da zaštiti sve one građane koji imaju legitimni razlog da budu zabrinuti za svoju bezbjednost i sigurnost, kazala je Siver za Dan. Poslanik Europskog parlamenta i član podkomiteta za bezbjednost i odbranu, Đerđi Šepvin, rekao je Danu da sve navode o zloupotrebama potrebama policijskih ovlašćenja, posebno ako se odnose na napade na političke neistomišljenike, treba detaljno ispitati. Bivši direktor uprave policije i aktuelni savjetnik predsjednika za bezbjednost i odbranu Veselin Veljović rekao je za dnevne novine da do sada nije dobio poziv iz tužilaštva za svjedočenje povodom izjava Brajuška Brajuškovića i da je spreman da odgovara na sva pitanja. Još me niko iz državnih organa nije zvao da dam izjavu, očekujem taj poziv i na raspolaganju sam da im odgovorim, izjavio je Veljović za Podgorički dnevni list. Stečajna uprava kombinata Aluminijuma Podgorica vratila je na posao 46 radnika kojima je prije 3 sedmice podijelili su otkaze, nakon što su stekli uslov za odlazak u penziju, i to uglavnom direktore i rukovodioce sektora. Prema informacijama Dana, među 46 vraćenih radnika većinom su direktori i rukovodioci sektora, upravnici pogona i šefovi službi. Za razliku od njih, 120 radnika izvršioca, koji su također dobili otkaz početkom avgusta, nije su vraćeni na posao, već su ostavljeni bez augustovskih zarada i pokušavaju da se izbore za otpremnine i novac iz stambenog fonda. Stečajni upravnik Veselin Perišić rekao je Danu da je dio radnika koji su stekli uslove za penziju vraćen zbog toga što je potrebno obučiti kadrove koji će ih zamijeniti. Na pitanje zašto su među 46 ljudi uglavnom direktori i rukovodioci, Perišić je rekao da o tome ko će se vratiti na posao odlučuje isključivo menadžerski tim. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas u Njujorku najnoviji izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o Kosovu, u kojem je kao ključni izvještaj ocijenjena primjena sporazuma Beograda i Prištine na sjeveru Kosova. Predsjednik Unije studenata u entitetu Republika Srpska, Predrag Govedarica, pozvao je sve studente da dođu na svečani doček ratnog zločinca Momčila Krajišnika. Razlog za takav potez obrazložio je navodima da je Momčilo Krajišnik bio inicijator osnivanja univerziteta u istočnom, tada srpskom Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da će inspektori Ujedinjenih nacija na terenu u Siriji voditi istragu do petka i nakon toga mu predati izvještaj o nalazima do kojih su došli oko upotrebe hemijskog oružja u napadu na predgrađe Damaska 21. augusta. Predsjednik Sjedinjenih država Barack Obama rekao je da još nije odlučio vojnom napadu na Siriju, no cilj su ograničene i po mjeri skrojene vojne akcije kako bi odvratili sirijski režim da buduće upotrijebi hemijsko oružje. Ako to kažemo na jasan i odlučan, ali vrlo ograničen način, ispaljujemo time hitac upozorenja kojim kažemo prestanite to činiti, rekao je Obama u televizijskom intervju za Public Broadcasting Service. Velika Britanija poslala je 6 vojnih aviona na Kipar. Britanski parlament raspravljaće danas o prijedlogu vlade za vojni udar na Siriju, ali neće donijeti konačnu odluku jer je pod višestrukim pritiscima premijer David Cameron obećao da će sačekati nalaze UN-ovih stručnjaka. Vođa britanske opozicije Ed Miliband najavio je da će od svojih laburista zatražiti da glasaju protiv prijedloga vlade ukoliko se ne usvoji amandman koji zahtijeva odlaganje bilo kakve vojne intervencije. Predsjednici Rusije i Irana Vladimir Putin i Hasan Rohani saglasili su se da je upotreba hemijskog oružja nedopustiva i dodali da su protiv intervencije u Siriji. Istovremeno agencije prenose da Rusija šalje 2 ratna broda u istočni Mediteran. Prema Interfaksu na koji se poziva Reuters, riječ je o nosaču raketa i brodu za djelovanje protiv podmornica. Ruska mornarica je negirala da su brodovi šalju zbog situacije u Siriji, te ponavljaju da se radi o dugo planiranoj rotaciji brodova na Mediteranu. U saopštenju, međutim, nema podataka o broju niti o vrsti ratnih brodova.
Korak dalje.
Želimo vam još jednom dobar dan. Afera Crne trojke ne prestaje da zatrpava crnogorsku javnost novim akterima, detaljima, kontradiktornim informacijama. Da po svom značaju prevazilazi okvire unutrašnjih razračunavanja i namirivanja računa, pokazuju poruke sa adresa Američke ambasade u Podgorici i predstavnika Evropskog parlamenta koji traže od nadležnih organa da slučaj ispitaju do kraja, a u međuvremenu zaštite inicijatora afere bivšeg policajca Brajuška Brajuškovića. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Sjedinjene Američke Države očekuju da crnogorska policija i tužilaštvo detaljno istraže sve navode o postojanju takozvanih crnih trojki o kojima je govorio bivši policajac Brajuško Brajušković. Na pitanje novinara Lista Dan da komentariše tvrdnje Brajuškovića o navodnoj umješanosti policijskih i državnih funkcionera u organizovana prebijanja kritičara vlasti, kao i njegovu izjavu da će se vezati ispred Američke ambasade dok ne dobije punu zaštitu, portparolka ambasade Shelley Siver govorila je kako Sjedinjene Države očekuju da policija i tužilaštvo detaljno istraže sve te navode i očekuje od vlade da zaštiti sve one koji imaju legitiman razlog da budu zabrinuti za svoju bezbjednost. U isto vrijeme i poslanik Evropskog parlamenta i član podkomiteta za bezbjednost i obranu Georgi Šoflin rekao je istom Listu kako i Evropska unija očekuje istragu o tome da li je bilo zloupotrebe javnih ovlaštenja u državi koja je u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Iako je u centru afere njegov savjetnik za bezbjednost Veselin Veljović, predsjednik Crne Gore Filip Uljanović juče u Kolašinu izjavio kako aferi zna koliko i novinari i pozvao je tužilaštvo da odradi svoj dio posla.
Očekivanje da će tužilac ažurno i maksimalno detaljno ispitati taj slučaj i da se krajnje odgovorno i maksimalno nepristrasno što prije saopšti stav tužioca. Drugo, da su kao što uvijek podvlačim svi građani jednaki pred zakonom i da je zakon jednak za sve.
Posjetimo, do sada su saslušani oni koji su u aferi progovorili, kao i stvarne i potencijalne žrtve, dok policijski čelnici koji su navodno bili organizatori trojki za premlaćivanja nepodobnih novinara i opozicionara, još nisu dobili poziv za razgovor u policiji ili tužilaštvu. Jedan od njih, Veselin Veljović, izjavio je za dnevne novine kako poziv za saslušanje od tužilaštva još nije dobio, ali da ga očekuje. Na pitanje da li misli da su vlasti u Crnoj Gori i njeni državni organi ozbiljno shvatili pozive sa inostranih adresa da se afera do kraja rasvijetli, kao i nedavno upozorenje izvjestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina da nadležne institucije moraju profesionalno istražiti taj slučaj koji može da ima značajne posljedice po evropske integracije, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje odgovara.
Sad već postaje jasno da kako dublje ulazimo u pregovarački proces da crnogorske institucije Rusije se suočavaju sa sve vidljivijim problemima u funkcionisanju, čiji osnovni uzrok u neprimjerenom političkom uticaju. Oni jednostavno ne mogu da proizvedu očekivane konkretne rezultate u radu. Ja nemam sumnji da se sve međunarodne opomene u vlastima ozbiljno shvataju, ali se još ozbiljnije shvata da one nose ograničenje postojećih monopola moći i zloupotreba iste, a tome se daje prioritet jer to se prosto ne predaje lako i bez žrtava. Međutim, tu više nema nazad, prošlo je vrijeme kad se uspije bilježi usvajanjem strategija, planova i zakona, sad se traže rezultati u praksi, a to uključuje efikasne istrage bez političkog uticaja i procesuiranje svih onih za koje postoje indicije sumnjičene nezakonite radnje, nezavisno od toga koju poziciju imaju.
Afera Crne trojke otvorila je staru priču o prebijanju urednika lista Dan Duška Jovanovića 2000. Osoba koja se predstavila kao specijalac Jovanoviću je prije njegovog ubistva 2004. uputila pismo u kome su navedena imena navodnih batinaša pripadnika specijalne jedinice crnogorske policije. Pismo je listu Vijesti juče dostavio brat pokojnog Jovanovića, Miodrag Jovanović, prema čijim saznanjima je batinašima rukovodio upravo Brajuško Brajušković, koji je pokrenuo aferu. Brajušković je to negirao, oštro odbacujući da je učestvovao u bilo kom dijelu akcije prebijanja Duška Jovanovića. Tako je javnost i dalje preplavljena novim pojedinostima, oprečnim informacijama. Sve više aktera se pojavljuje, sve žešće optužbe se razmjenjuju. Da li to za posljedicu ima sračunatu konfuziju i zbunjivanje javnosti, koje se udaljava od onoga što je istina i stvarna pozadina afere? Ponovo, Dalibor Kauljarević.
Naravno da ima, i plodno tlo je svakako vrlo podijeljena medijska zajednica u Crnoj Gori, koji je lako i instruirati u tom pravcu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Francuski predsjednik François Hollande poručio je da treba učiniti sve da se pronađe političko rješenje u Siriji. Prethodno je američki predsjednik Barack Obama izjavio da još nije donio odluku o eventualnoj intervenciji u Siriji, ali da je ustanovljeno da režim Bašara al-Asada stoji iza napada hemijskim oružjem u kojem je poginulo nekoliko stotina civila. U međuvremenu je Rusija poslala u istočni Mediteran brod za borbu protiv podmornica i raketnu krstaricu. Inspektori Ujedinjenih nacija nastavljaju istragu u okolini Damaska. Sa detaljima oko Sirije, Dragan Štavljanin.
SAD još nisu donele odluku o vojnoj akciji u Siriji, izjavio američki ministar odbrane Chuck Hagel na konferenciji za novinare tokom zasedanja Organizacije zemalja Jugoistočne Azije u Bruneima. SAD se konsultuje sa svim saveznicima i međunarodnom zajednicom o situaciji u Siriji. Kao što je naglasio predsjednik Obama, bilo kakva akcija protiv Sirije biće preduzeta u saradnji sa međunarodnom zajednicom, kazao je Hagel. Zamjenik ruskog ministra odbrane Anatolij Antonov, koji također učestvuje na ovoj konferenciji, založio se za poštovanje međunarodnog prava. Rusija se konsultuje sa svim stranama zainteresovanim za situaciju u Siriji i nadam se da će rezultat biti konstruktivan. Nadam se da možemo da pronađemo rješenje koje će zadovoljiti sve strane. U tim nastojanjima moramo da poštujemo međunarodno pravo, kazuje Antonov. Međunarodna zajednica mora da zaustavi eskalaciju nasilja u Siriji, rekao je danas francuski predsjednik François Hollande. Treba učiniti sve za političko rješenje, ali do njega će doći samo ako je opoziciona koalicija u stanju da se pojavi kao alternativa i ako je međunarodna zajednica u stanju da uzvrati na eskalaciju nasilja, za što je hemijski napad samo ilustracija, rekao je Hollande nakon razgovora s liderom Sirijske nacionalne koalicije Ahmadom al-Asijem al-Džarbom. Pre toga je američki predsjednik Barack Obama kazao za američku javnu televiziju da nema dokaza da je sirijska opozicija koristila hemijsko oružje jer ne raspolaže sistemima za njegovo lansiranje. Prema njegovim rečima, nadležne američke službe su zaključile da sirijska vlada stoji iza ovog napada i da se stoga mora suočiti sa međunarodnim posljedicama. On je dodao da bi vojna akcija bila ograničenog obima. Nemamo interes za bilo kakvim otvorenim sukobom u Siriji, ali moramo da se uverimo da će države koje prekrše međunarodne norme o oružju poput hemijskog snositi odgovornost za to, kazao je Obama. U međuvremenu Rusija je poslala u istočni Mediteran brod za borbu protiv podmornica i raketnu krstaricu kako bi pojačala svoje vojno prisustvo u tom regionu, javlja agencija Interfax. Međutim, druga agencija Novosti prenosi izjavu visokog ruskog oficira da je reč o rutinskoj zameni brodova i da to nije povezano sa situacijom u Siriji. Stručnjaci UN-a su danas trećeg dana nastavili istragu u okolini Damaska. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Inspektori će nastaviti istragu do petka i napustit će Siriju u subotu izutra i odmah nakon toga će mi izvestiti o nalazima, kazao je Moon. Zbog straha od moguće vojne intervencije, sve više Sirijaca napušta zemlju. Tako libanski zvaničnici navode da je samo preko jednog graničnog prelaza u posljednja 24 časa ušlo 6.000 građana Sirije. U Damasku, prema nezvaničnim informacijama, visoki oficiri sirijske armije drže se podalje od zgrada za koje se pretpostavlja da će biti meta eventualne međunarodne vojne intervencije. Možete čuti kada padne igla u jednoj od njih, kaže jedan stanovnik Damaska.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Koliko god da je animozitet među partijama u Crnoj Gori, u kojoj varničenja s vremena na vrijeme preskaču granicu političke borbe i pređu na teren ličnih obračuna, postoji pitanje oko kojeg se partije, bilo da pripadaju vlasti ili opoziciji, saglase lako, brzo i u tišini. Raspodjela državnog novca političkim partijama. Nije poznato samo da li im je više stalo da se ta suma stalno uvećava ili da njihovo financijsko poslovanje zbog loše regulative ostane netransparentno. Esad Krcić.
U Crnoj Gori ne postoji primjer koji u svijetu nije neuobičajen da neki pojedinac nakon nekoliko decenija rada i sticanja riješi da uđe u politiku i svoje aktivnosti finansira iz sopstvenog džepa. Suprotno tome, politika se shvata kao mogućnost za poboljšanje ličnog standarda i eventualno bogaćenje. Nedavno aktualizovanje pitanja finansiranja partija obnovilo je kuknjavu političara da im je malo novca, ali za zahtjeve za više novca koje bi iz državne kase trebalo predijeliti strankama ima sve manje razumijevanja. Mislim da crnogorski građani kao poreski obveznici previše izdvajaju za partije i njihove aktivnosti, rekao je ovih dana dekan Fakulteta za državne i europske studije profesor Đorđije Blažić, koji smatra da bi svako ko želi da se bavi politikom trebalo uz izvjesnu pomoć sam da obezbjeđuje potreban novac. Ocjene profesora Blažića funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević smatra malicioznim.
Svaki novi izborni ciklus podrazumijeva nova kreditna zaduženja i političke stranke su prinuđene, ukoliko žele da egzistiraju na političkoj sceni, da se zadužuju, recimo, demokratski front i za parlamentarne i za predsjedničke izbore, mora da se kreditno zaduži da bi i ole mogla da servisira svoju političku kampanju.
Predstavnici vlasti i sami partijski ljudi razumiju potrebe stranaka, ali ipak imaju u vidu krizno vrijeme i međunarodne standarde, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
S jedne strane imamo naravno zahtjeve političkih partija, prije svega mislim puno kolege iz opozicije da iz državne kase izdvaja što više, a sa druge strane imamo i ono što je viđenje OEBS-a, ODIR-a i drugih nezavisnih organizacija koji vrlo jasno saopštavaju da bi bilo dobro da se političke partije što više finansiraju iz nekih drugih izvora, znači ne iz državne kase.
Ministar financija Radoje Žugić je, reagujući na stranačke zahtjeve za povećanjem sume koja se iz državne kase izdvaja za partije, skrenuo pažnju na činjenicu da se odvajanjem 0,5% BDP-a u Crnoj Gori za stranački život izdvaja višestruko više nego u ostalim zemljama bivše Jugoslavije.
To je 10 puta više od, recimo, onog što izdvaja Hrvatska, što izdvaja Makedonija. Nekoliko puta više od izdvajanja u Srbiji i u Bosni.
Opozicionari razumiju i situaciju i ministra, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević.
Znam da u ovom trenutku mora da razmišlja o svakom centu, da pokušava da uštedi, da to ima podršku i demokratskog fronta. Naravno i političke stranke su spremne da doprinesu štednji na pravi način, ali mislim da su one već dale svoj doprinos.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić smatra da bi državno finansiranje partija trebalo dodatno ojačati da ne bi došlo, kako kaže, do tajkunizacije. Navodno postoji opasnost da tajkuni u nedostatku državnog novca finansirajući partije ostvaraju lične interese.
Mislim da se čitava politička sfera kreće u tom pravcu, da se vraća u nekom starom niskom principu koji nekad važi, ako država ne plati sudije, plati će ih neko drugi. Sad bi se to mutatis mutandis moglo primijeniti, ako država ne plati političke partije, bojimo se će ih plaćati neko drugi.
Međutim, činjenica je da državno financiranje nije nikakva brana za privatni kapital koji želi da kroz partije ostvaruje određen politički uticaj. Predstavnik nevladine organizacije Mans Vuk Maraš.
Ja mislim da tajkunizacije partije već postoje. Kroz se tiče privatnog kapitala, on apsolutno ima prostora da i tekako uđe u političke partije. Mans vodio bitku godinu dana sa vladom da se regulišu članarine u političkim partijama, jer one nisu imale limiti, bukvalno preko tog mehanizma u partiju mogle su da uđu milioni eura sa potpuno nepoznatih adresa, a da se pravdaju kao navodne članarine.
Pored toga što traže više novca, političari sada nastoje da partijama omogući i zaduživanje kod države, što bi s obzirom na veliku vjerovatnoću da se ti dugovi ne bi ni vraćali već otpisivali, predstavljali zapravo uklanjanje bilo kakvih ograničenja za davanje novca strankama. Vuk Maraš, Mans.
Apsolutno sam protiv države koja bi pozajmljivala novac, jer je izvjesno da se taj novac ne može vratiti, a onda ukoliko bi došlo do otpisa tih dugovanja, onda govorimo o novom mehanizmu prikrivenog finansiranja političkih partija, što je njegova potpuna suprotnost. Onda ulazimo u zonu nelegalnosti. Iz tog razloga omogućiti zajmove po zakonu, jer do sada to nije bila praksa, ali pod komercijalnim uslovima, tu su poslovne banke koje treba političke partije da tretiraju po jednakim uslovima kao i sa ostala pravna lica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
Ponovo su naslovnice crnogorskih internet portala i dnevnih novina pune izvještaja o podmetnutim požarima, tučama i uličnim obračunima. Samo u jednom danu u Podgorici je podmetnut požar u garaži jedne stambene zgradne, jedna osoba je izbodena nožem ispred kafića u centru grada, bilo je i pucnjave nakon koje, na sreću, nije bilo povrijeđenih. Da li se građani Podgorice nakon posljednjih događaja osjećaju nesigurno i nebezbjedno i šta o najnovijim incidentima kažu u Odboru za bezbjednost, čućemo od Predraga Tomovića.
Nakon po svemu sudeći podmetnutog požara koji je juče buknuo u Dalmatinskoj ulici u Podgorici, 8 osoba javilo se u urgentni centar zbog lakšeg trovanja dimom. Goran Milić iz Podgorice izboden je nožem sinoć oko 20 sati i 30 minuta u blizini stadiona Budućnosti u centru grada. Sad kasnije, u naselju Masline, za sada nepoznata osoba pucala je u pravcu Danila Vukićevića. 3 incidenta u jednom danu, bilo bi mnogo nasilja i za veće gradove od Podgorice. Da li se Podgoričani nakon najnovih događaja osjećaju nesigurno i da li smatraju da je njihov grad u posljednje vrijeme postao manje bezbjedan nego što je bio?
Mislim da se svi osjećamo nesigurno pomalo. To je tipično za krizna vremena kakva prolazimo sad. Znači, događa se to da je ekonomska kriza, da narod nema para, da je nezaposlenost sve veća i da su ljudi neraspoloženi i vjerovatno nervozni i razdražljivi. Mislim i da smo inače donekle nasilni, da volimo konflikte da rešavamo nožem, podmetanjem požara i prijetnjama, i definitivno ovo što neke stvari nisu išle onim tokom kako je naš narod očekivao.
Svjedoci smo da se slične stvari dešavaju i u drugim gradovima, tako da mislim da je riječ o toj slučajnosti.
Pa ne, nešto više nego inače.
Dakle, misliš da je Podgorica generalno bezbjedan grad i da su ovo izolovani
incident? Pa ne, mislim da je 100% bezbjedan, ali relativno jeste u odnosu na druge gradove.
Ja ne znam što je ovo. Ovo nikad nije bilo prije, bre. Ja sam radila do 10 uveče i dolazila sam ispred Komarače na zabijelo pješke i oni nikome nije tako. Pogledajte sad. Strah. Mora stvarno da se nešto učini.
Nasilje je problem sistema u kojem živimo i koji sam praktikuje nasilje, za što je najbolji i najsvježiji primjer afera Crne trojke o batinanju neposlušnih novinara i opozicionih političara. Kada sistem pribjegava nasilju, onda nije ni čudo što se građani osjećaju nesigurno, smatra član Odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović i poručuje.
Nema prečeg i nema značajnijeg društvenog posla u Crnoj Gori nego da se svi prizovemo pameti i da shvatimo da je izgradnja države u kojoj će institucije raditi po ustavu i po zakonu i u kojoj nema pojedinca koji će biti iznad tih institucija, odnosno da svaki pojedinac mora da strepi da će ga za slučaj da se nezakonito, nasilnički ili na bilo koji drugi način protivpravno ponaša, stići pravda izražena u zakonima koji su usvojeni u institucijama Crne Gore, jer bez toga ulazimo u anarhiju, a u anarhiji se najbolje snalaze ljudi koji su ogrezli u kriminalu, korupciji, koji jedino filu priznaju kao pravilo ponašanja.
To što je sve više nasilja na crnogorskim ulicama posljedice moralnog sunovrata i tranzicije još od ratnih 90-ih do danas, kada crnogorsko društvo proživljava veoma ozbiljnu ekonomsku krizu, smatra Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore. Za nasilje kao glavnu matricu za rješavanje sporova, smatra Abazović, odgovorna je država koja, kako kaže, toleriše nasilje koje provode njene službe, pa je i očekivano da i pojedinci iz kriminalnog miljea slijede takvo ponašanje.
Situacije da su novinari vrlo često ometa različitih napada. Imamo nedavno, sad da tako kažem, jedan atak eksplozivnom napravom na jednog novinara, tako da čim država nije sposobna da rješava takve probleme, onda je logično da se i neki, da tako kažem, lokalni dripci, odnosno ljudi koji su skloni takvim manirima, jednostavno osnažuju, odnosno osjećaju da i oni mogu da preduzmu neku nezakonsku mjeru protiv nekoga kojim eventualno smeta ili sa kojim nemaju dobru relaciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usred života.
Pri kraju i danas o turističkoj sezoni. Do kraja avgusta i početak septembra poslovično protiče uz ocjenu zvaničnika da je sezona uspješna. Analitičari, ali i oni koji od turizma žive, kažu da sezona nije donijela značajnija poboljšanja u privlačenju bolje platežnih emitivnih tržišta. Nas posjećan gost ima velike prohtjeve, voli gužvu i buku, kreće se, odmara i manje troši. A njegov lik najbolje govori o liku našeg turizma, kaže naša Jasna Vukićević.
Crnogorski turizam ima gosta kakvog zaslužuje. Za razliku od nekadašnjih zlatnih turističkih godina prije tri decenije, kada je sezona trajala 6 mjeseci sa pretežno zapadnoevropskom klijentelom, danas je to prosječni turista koji hrli u gužvu i buku, kraće se odmara i manje troši. Profesor Rade Ratković.
Prirodno je da se svaka ponuda prilagođava gostu. Prilagođavamo se gostu koji ima kratku sezonu, gostu koji nije platežno sposoban, koji nema neke velike prohtjeve, nego se zadovoljava jednom jeftinom i bučnom zabavom, brzom hranom. Znači, to je jedan turizam koji bi trebalo što prije prevazići i pokušati se što prije organizovano vratiti na evropsko tržište sa manjim možda kvantitetom u špicu sezone, ali sa mnogo većim brojem noćenja u više mjeseci rada, 6 do 7 mjeseci najmanje.
Profesorove ocjene potvrđuju i oni koji od turizma žive. Privrednik iz Herceg Novog Slobodan Radović očekuje da veći broj Evropljana u postsezoni poboljša ovogodišnju zaradu.
U postsezoni septembar mjesec dovodi jako bogatiju klijentelu nego što je to u ovom špicu od sredine jula do 20. avgusta. I njihova platežna moć je značajno veća.
Koliko troši prosječni turista u Crnoj Gori ostaje nepoznanica, jer se veliki dio turističke privrede odvija na sivom tržištu, a pouzdane podatke je moguće izračunati samo za hotelske goste, koji opet čine manje od 20% turističkog prometa. U mini anketi pokušavamo izmjeriti dubinu džepa prosječnog posjetioca Rivijere.
Da li cijena odgovara onome što vam se nudi?
Pa znači što, mi smo kod prijatelja.
Što se tiče uslovi, ovako jeste, ali skuplje je, mnogo je skuplje.
Koliko prosječno trošite dnevno?
Pa ispod 20 eur.
Za razliku od gostiju iz susjednih država, oni iz Europe imaju izgleda dublji džep. Nije skupo, bar ne nama. Dolazimo iz Londona, koji je prilično skup, tako da ove cijene zaista nisu visoke.
Baš smo sad pričali. Cene su divota. Ja to platim u Düsseldorfu troduplo za ovo malo pivo nego što ga ovdje platim.
Upravo bolji standard i cjelogodišnja putovanja zapadnih Evropljana čine ih temeljem održivog razvoja uspješnih turističkih država. Da bi se vratili na to tržište, treba će dugo vremena, što pokazuje izostanak najavljivanog povratka Njemaca u Crnu Goru nakon skupa njihovih turoperatora prošle godine. Profesor Rade Ratković.
Tada smo bili potpuno drugačiji, ako se sjećate, i u servisu i u izboru programa i zabave. Za nekoliko dana mi smo se prilagodili naši hoteli kojima su njemački turisti bili zapadnom gostu. I to je bio jedan potpuno novi kulturni nivo naše ponude, tako da smo mi ličili na sebe nekadašnje. Šta se desilo? Nismo dovoljno uzeli u obzir preporuke sa toga skupa. A znamo da su glavne preporuke bile da imate dobrih apartmana, da to treba organizovano plasirati na tržište. Mi se nismo prodano ujedinili, nismo to ponudili njemačkom i ostalim tržištima organizovano, znači na nivou destinacije nismo se pripremili da integrišemo naš proizvod i da ga tako i ponudimo tržištu razvijenih emitivnih zemalja Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I pri kraju uobičajeno ponavljamo vijesti dana. Institut za javno zdravlje saopštio da je voda u Berenama, gdje je preko 1000 građana imalo stomačnih tegoba, neispravna. Sjedinjene Američke Države i Europski parlament očekuju istragu povodom navoda bivšeg policajca Brajuškovića o postojanju crnih trojki za prebijanje neistomišljenika. Studenti Republike Srpske pozvani da dočekaju ratnog zločinca Momčila Krajišnika sa izdržavanja kazne. Inspektori Ujedinjenih nacija na terenu u Siriji do petka, nakon toga podnose izvještaj izveštaj Ban Ki-moonu. Danas sjednica Britanskog parlamenta, laburisti najavili da neće dati podršku Cameronu za vojnu intervenciju. Američki predsjednik izjavio da još nije odlučio vojnom napadu Rusija, Kina i Iran protiv vojne intervencije. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i našu regionalnu emisiju u 18 sati. Do slušanja.